Studēšana ārzemēs kļūst par arvien izplatītāku parādību, tomēr uzsākot nākamo izglītības līmeni vai stājoties darbā, jauniešiem bieži nākas sastapties ar dārgu un ilgstošu diplomu atzīšanu. Tādēļ jau vairākus gadus starp Baltijas valstīm un arī starp Beļģiju, Nīderlandu un Luksemburgu jeb Beneluks valstīm pastāv atsevišķi līgumi par savstarpēji izsniegto diplomu automātisku atzīšanu. Tagad abi reģioni ir vienojušies arī savā starpā, un līdz ar to automātiska atzīšana notiks jau starp sešām valstīm. Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāre Silvija Reinberga no jaunās vienotības sola, ka nekāda papildu birokrātija tiešām nebūs nepieciešama.
Starp Baltijas un Beneluks valstīm iegūtā izglītība tiks atzīta automātiski, bez jebkādām papildus procedūrām. Nekur nebūs jāiet, nekas nebūs jādara, atzīšana notiks automātiski.
Izņēmums ir tā dēvētās aizsargātās profesijas, kuru vidu ir ārsti, juristi un arhitekti. Viņu diplomus joprojām vajadzēs oficiāli atzīt. Tomēr idejas autori cer, ka šīs līgumas atvieglos atzīšanu. Tāpat Baltijas un Beneluksa valstis cer, ka viņu iniciatīvai pievienosies arī pārējās Eiropas valstis. Tās šobrīd raugās ar interesi, bet piesardzību, stāsta Eiropas Universitāšu asociācijas eksperte Helēna Peterbauere.
Bieži pastāv kļūdains priekšstats, ka automātiska diploma atzīšana nozīmē automātisku uzņemšanu, kas nozīmē, ka universitātes zaudē uzņemšanas procesa kontroli. Savukārt citi domā, ka tas nozīmē automatizētu atzīšanu, proti ar tehnoloģiju palīdzību. Viņi baidās zaudēt elastību un kontroli par uzņemšanas procesu, bet vienlaikus viņi saprot, ka automātiska atzīšana sevī ietver ko vairāk. Tāpēc viņi gribētu saņemt vairāk informācijas un vadlīniju, it sevišķi no valsts.
Daudzi studenti brīnās, ka Eiropā augstākās izglītības diplomi netiek automātiski atzīti, jo pēc Boloņas reformas gandrīz visur ir bakalaura, maģistra un doktora grāda studijas. Eiropas studentu apvienības prezidents Horija Unita saka, ka tas daļai ir saistīts ar to, ka daudzas Boloņas prasības ir izpildītas tikai uz papīra.
Bet kad jūs paskatāties dziļāk, tad redzat, ka daudzas lietas nav ieviestas. Tieši tāpēc valstis līdz galam neusticas viena otras izsniegtajiem diplomiem, jo savā starpā viņi labi zina, ka visi vārdos saka, ka ir visu ieviesuši, bet patiesībā līdz galam tas nav izdarīts.
Ir arī citi iemesli, kādēļ universitātes ar aizdomām raugās uz saviem ārzemju kolēģiem, saka Onita.
Es pateikšu tieši. Universitātēs pastāv risks. Cilvēki uzskata, ka viņi zina labāk un ka veids, kā viņi kaut ko dara, arī ir vislabākais. Tāpēc, ja citur kāds to pašu dara nedaudz savādāk, tad studentiem liek kārtot papildu eksāmenus, vai viņu diploms netiek atzīts par pietiekami labu. Kaut gan automātiskā atzīšana nozīmē tikai to, ka bakalaura grāds ir bakalaura grāds un maģistrs ir maģistrs. Bet jau jautājums par to, vai konkrētais diploms der konkrētai programmai, tiek lemts vēlāk.
Eiropas studentu apvienības vadītājs saka, ka mācīties gribētājiem bieži vien nav skaidrs, kādēļ viņiem ir atteikta uzņemšana. Nepietiekama zināšanu vai nederīga diploma dēļ. Līdz ar to nav iespējams šo lēmumu apstrīdēt. Savukārt Reinberga no Izglītības ministrijas piebilst, ka diploma atzīšana joprojām ir nepieciešama negodprātības dēļ.
Mums pieredzē ir bijuši gadiem, ka dokumenti ir tikuši viltot, un tie viltojumi, piemēram, varbūt ir tik ļoti labi. Tad ir svarīgi, ka ir šādas jau vienotas sistēmas, kurās vienkārši mēs izskaužam tādu negodprātīgumu iespēju.
Interese par pievienošanos automātiskai diploma atzīšanai ir izteikusi Īrija, Slovēnija, Polija un Skandināvijas valstis. Arts jums, Konahaus, Latvijas Radio, Brisele.